Invitatul Vieților Transformate de astăzi este pastorul Gigi Cosman. De ce o viață transformată pentru un pastor? Pentru că fiecare are nevoie de transformarea lui Dumnezeu. Cum s-a petrecut acest lucru, chiar dacă invitatul nostru a crescut într-o familie cu morală creștină și cu o viață și o conduită creștină exemplară, dar totuși fiecare are nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Cum s-a petrecut acest lucru? Ascultați-ne emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule pastor Gigi Cosman, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
În special în ultimul timp vă axați pe conferințe de familie în călătoriile prin țară. De ce?
Pentru că au trecut destul de mulți ani în care am experimentat o relație deosebită de familie, în care am învățat să aplicăm ceea ce am învățat de la Dumnezeu de-a lungul anilor. Și pentru că, pe de altă parte, este o nevoie acută în societatea de astăzi și mărturia bisericilor constă tocmai în familii diferite de cele care le oferă modelul din lume.
Sunteți căsătorit cu Adriana, de câți ani sunteți căsătorit și care au fost motivele de criză în familia dumneavoastră, dacă au existat asemenea motive și care au fost lucrurile care v-au unit?
Suntem căsătoriți de 32 de ani, 5 luni și o zi.
Mulțumesc.
Așa? Mulțumesc. Și nu aș putea vorbi de perioade de criză în relația de familie. De la început ne-am pus inima fiecare dintre noi să construim o relație solidă și biblică. De fapt, aceasta este adevărat despre toate aspectele vieții noastre. Atât eu cât și Adriana ne-am pus pe inimă să-L cunoaștem pe Domnul, să cunoaștem poruncile Lui. Am folosit orice prilej ca să înțelegem cuvântul Lui. Am mers în tot felul de locuri unde oameni care știau bine Scriptura ne puteau învăța. Pe de altă parte, am început să studiem Scriptura foarte de mult timp, chiar dinainte de a ne căsători, și acesta ne-a ferit de crize în familie. N-am avut momente în care să zicem de ce m-am căsătorit sau lucruri de felul acesta, ci a fost o viață ascendentă cu mici potigniri de discuții, de conflicte și așa mai departe, dar nesemnificative, care nu ne-au tras în jos, ci le-am interpretat corect, am învățat din ele și am mers mai departe și am construit mai departe.
Ce învățați pe oameni la conferințele despre familie? Care este secretul? Există o rețetă pentru o familie fericită într-o lume nebună?
Există o rețetă, dar rețeta nu poate fi aplicată, pentru că rețetele pe care le folosesc gospodinele, ele sunt aplicabile, dar când e vorba de poruncile lui Dumnezeu și principiile Bibliei, este nevoie de ceva mai mult decât a le ști și a fi, avea bunăvoință să le aplici.
Ar fi nevoie ceva de genul unei telecomenzi, apeși pe un buton și totul merge bine sau schimbi canalul și...
Da, nu, astea sunt soluții facile pe care le propune societatea astăzi. Totul este instant și ușor de dobândit, dar oamenii își trăiesc în continuare frustrările și nenorocirea și tristețea. Este nevoie de cu totul altceva, este vorba aici de transcendent, de relația cu Dumnezeu, pentru că noi înșine nu avem resurse să trăim așa cum ne cere Dumnezeu. Asta îi face pe mulți oameni să nici nu încerce, pentru că este adevărat că nu putem să trăim cum ne dictează conștiința. Atunci avem nevoie de o relație directă cu Dumnezeu în care să ne asiste, să primim putere de la El, să fim transformați de El. Mă gândesc la modul în care ne relaționăm unul la celălalt, cum ne răbdăm copiii, cum îi iubim și așa mai departe.
Vorbeați despre transformare, care a fost momentul când viața dumneavoastră, în mod personal, ca individ, ca persoană, a fost transformată de puterea lui Dumnezeu. Spuneam la începutul emisiunii despre background-ul sau contextul din care ați venit, dar contextul în care crește un om sau se naște nu îl condiționează să devină la fel. Și cu alte ocazii, în alte emisiuni, spuneam, dacă mă nasc într-un garaj nu sunt mașină sau într-un garaj nu sunt cal. Dacă mă nasc într-o familie creștină nu înseamnă că sunt creștin, sub nicio formă.
Așa este și cu viețile noastre, nu ne naștem creștini, ne naștem păcătoși departe de Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește de o naștere de sus, de o naștere din nou, de o transformare radicală pe care o face Dumnezeu, în care puterea Lui ne asistă și El însuși vine în viețile noastre, cum Ioan Alexandru îl cita într-un mod poetic pe Domnul Iisus, spunând, cine primește să te creadă, trei oameni vor veni să-L vadă. Era vorba de Trinitate care va locui împreună cu Cel care crede. Pentru mine lucrurile s-au întâmplat pe fondul unei adolescențe și vieți de liceu care le-am trăit sub puternică influență a teatrului absurdului și a literaturii absurdului. Pentru mine viața era ceva ce produce tristețe, un nonsens, universul arăta ca o talpă uriașă care într-un fel m-a produs. Am ajuns să gândesc, să-l reflect, să-i determin legile, să încerc să-l înțeleg și în mod ilogic într-o zi talpa asta mă va strivi. Deci când am început să mă apropii de Dumnezeu, veneam dintr-un asemenea trecut. Au fost momente diferite în viața mea. Ca și licean, mergeam uneori cu Noul Testament în clasă și ne băteam joc de ce scrie acolo, făceam slujbe cu alți colegi, așa, în bătaie de joc.
Crescut într-o familie evanghelică, neoprotestantă.
Da, părinții mei erau credincioși, am fost dus de mic la biserică, dar nu aveam niciun fel de gând să merg în direcția aceasta și la mine convertirea a venit pe undeva la 22-23 de ani. Tocmai mă întorsesem din armată cu gândul trebuie să fac ceva, că nici cum nu trăiesc viața asta. Și planurile mele au fost intersectate de planurile altcuiva mai mare decât mine și mai de sus. Am luat din nou Biblia să citesc și pentru prima dată în viață am văzut lucruri diferite. Am avut două etape în întoarcerea mea la Dumnezeu. O etapă pe care o numesc intelectuală și una pe care o numesc spirituală. În prima parte a fost când am înțeles în Scriptură niște lucruri pe care nu le văzusem până atunci. De exemplu, Solomon vorbește de întărirea munților, de apele care au fugit de pe munți, de Iov despre pământul spânzurat pe nimic, Solomon de asemenea despre rotocolul pământului. Și mi-am dat seama că asemenea informații nu puteau veni de la un om din lumea antică, în care la greci care erau avansați, Atlas ținea pământul în spate și când îl pișcau purecii erau cu tremure și așa mai departe. Deci acest lucru m-a făcut să văd că Biblia este inspirată și vine dintr-un izvor care e dincolo de factorul uman. De asemenea, m-a motivat extraordinar de mult ideea filozofică din Ioan 17, când Iisus Hristos se roagă ca cei care cred să fie una cu El și cu Tatăl, deci o unitate cu Dumnezeirea. Când am ajuns la concluzia că Dumnezeu este, din aceste două direcții, am avut o problemă, problema lui Arghezii. Vreau să te pipăi și să urlu, este. Și stăteam așa singur într-o cămăruță și mă rugam și ziceam, Doamne, sunt aici. Te rog să-mi vorbești în colțul ăla și arătam în ce colț să-mi vorbească și de unde să-l aud. Poate ascultătorii se așteaptă să le spun că l-am auzit pe Dumnezeu în colțul camerei. Niciodată.
Chiar mă așteptam.
Niciodată nu l-am auzit pe Dumnezeu în colțul camerei. S-a întâmplat ceva diferit însă.
Și Dumnezeu nici n-a fost îngrijorat sau stresat că vă veți pierde credința dacă nu apare în colțul în care i-ați indicat.
Tocmai a avut grijă să nu intre în tiparele mele ca să nu încep să cred aiurea. Că cine știe ce voce aș mai fi auzit și aș fi crezut pe toate că sunt adevărate.
Data viitoare cine știe ce ați mai fi cerut să facă.
Așa e. Ce s-a întâmplat însă este că în acea perioadă am auzit predici despre moartea lui Iisus pentru noi. Și am înțeles dintr-o dată că așa de simplu este mântuirea, trebuie doar să crezi. Îi spunea mamei mele, mamă, dar totul e să crezi, atâta. Și mama se uita cu îngăduință la mine că aflase foarte de mult lucrul acesta. Nu l-am auzit pe Dumnezeu în colțul camerei. Și aveam să înțeleg mai târziu de ce. Pentru că am început să-L aud undeva înăuntru. Mai târziu am definit de ce. Pentru că Dumnezeu este Duh. Și El vorbea cu mine la nivelul ființei mele spirituale. A început să vorbească înăuntru meu, în conștiința mea. Când am înțeles acest lucru legat de mântuire, am început să mă bucur extraordinar de mult.
A început să vorbească în colțul sufletului, nu în colțul camerei.
Putea zice în centru sufletului. Și bucuria aceasta mă însoțea, dar s-a mai întâmplat un lucru pe care nu mi l-am imaginat și nu l-am așteptat, nici nu l-am cerut. Și anume, Dumnezeu a schimbat în viața mea unele lucruri rele, condamnabile, pe care nici măcar nu-mi imaginam că erau rele, pur și simplu nu mai erau acolo. În același timp mi-a descoperit altele care nu le-a schimbat și erau rele și am început să lupt cu ele. Eram într-o perioadă, într-o situație în care mă și supăram pe Dumnezeu și ziceam, Doamne, îți place cum îs, de nu mă schimbi. Era nivelul meu de creștere, eram obraznic, dar Dumnezeu m-a primit așa cum eram. Acest proces durează de atunci. Mai sunt lucruri cu care lupt, foarte multe s-au schimbat, dar n-am mers niciodată înapoi.
Frământările dumneavoastră din adolescență, le-ați văzut cumva la vreunul dintre copii?
Poate într-o anumită măsură la băiatul nostru mijlociu, la Daniel, care a început să se îndrăgostească de Bacovia, cum eram eu îndrăgostit. Și unul dintre versurile care îi plăceau foarte mult era acela cu umbra care spunea dispar mai curând. Da, au fost câteva lucruri similare. Daniel îmi seamănă cel mai bine și are acea structură cu mine și acum Dumnezeu, după ce El s-a convertit, construiește în el ceea ce a început să construiască în mine cu 34 de ani în urmă.
Cum sunt copiii acum? Cei doi copii care îi aveți acum, a mai fost băiatul cel mare, Lucian, care a plecat deja la Domnul.
Daniel s-a întors la Domnul în anul 2006, chiar de Paști, de sărbătoarea Învierii, și s-a căsătorit în 2008, în luna mai. Eu sunt surprins să constat încă o dată ce Dumnezeu avem. Pentru mine, eu nu am nevoie de alte dovezi ale minunilor și puterii lui Dumnezeu decât să-L văd pe Daniel închind o relație de căsătorie extraordinar de frumoasă în Domnul, fiind un soț responsabil, plin de dragoste, exact opusul a ceea ce a fost când era în conflict cu sine și cu Dumnezeu, și să-L văd intrând imediat atât în servici, cât și făcând o școală grea, o facultate grea, făcându-le amândouă deodată, omul care era neputincios, care nu putea face nimic, care era blocat în toate lucrurile de atâta timp din pricina neacceptării de sine și a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.
Spuneți-ne despre momentul cel mai dificil din familia dumneavoastră.
Trebuie să aleg care este momentul cel mai dificil, deși mulți s-ar aștepta să spun că plecarea lui Lucian dintre noi a fost momentul cel mai dificil. Trebuie să-i dezamăgesc pe ascultător și să le spun că am constatat că moartea spirituală e mai cumplită și perioada în care Daniel era departe de Dumnezeu, ne puneam întrebarea dacă el moare acum și ar fi putut să se întâmple. Nu avem nicio certitudine despre, cu privire la veșnicia lui, în timp ce aveam această mângâiere că Lucian este în brațele Domnului, este în siguranță, și încet, încet am ajuns să înțelegem că Dumnezeu ne-a făcut onoarea să ne ia un băiat la 21 de ani, să-l ducă în glorie, ceea ce nu înseamnă că durerea e mai puțin mică.
Iisus, cu mare slavă, iar ziua aceea va fi pentru mulți de croază. Vor vedea fața ta toți de pe pământ, căci tu ești sfânt, 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 de trei ori sfânt. Unde vei fi, omule, unde vei fi, când trâmbița se va auzi? Unde vei fi, omule, unde vei fi? Niciunde n-ai să poți fugi. Va păși în haine sfinte, încins cu brâu de aur, și cerul se deschide în fața sa, plin de slavă, cu îngerii mișini. Tot pământul le va sta înaintea sa și mă va privi pe mine și pe tine. Nimic nu e ascuns, nici măcar.
Această perioadă de incertitudine cu Daniel a fost mai provocatoare decât devastarea care ne-a produs o plecare a lui Lucian. A fost o perioadă grea, a fost momente în care a trebuit să facem alegeri dincolo de rațiunea și puterile noastre. Eram pregătiți să plecăm la o conferință cu toate bagajele făcute. Daniel plecase de acasă de câteva zile, nu știam unde este. Când am primit un telefon că Daniel se sinucide. Și cine ne-a sunat, vorbea plângând, îl vedea pe internet, prin webcam, cu lama, cu așa. Și nu știam locul geografic în care este. Și atunci ne-am rugat și am zis: Doamne, dacă Tu nu-l scapi de aici, ce putem face noi care nici măcar nu știm unde este? Ne-am luat bagajele și am plecat, am venit după 3 zile. Și asta nu-i normal, nu-i omenesc, dar cred că era singura alternativă viabilă să-L punem încă o dată în mâna unui Dumnezeu atotputernic și să ne încredem și să plecăm plângând de acasă. Pentru că nu puteam nici să spunem: o, Dumnezeu face, cum zicem noi. Am citit despre un pastor care era într-un cerc de părinți care se rugau pentru copiii lor răzvrătiți. Pe rând, toți s-au întors și a lui s-a sinucis. Și a urmat o perioadă de 10 ani de depresie. Și mă uitam spre Dumnezeu și ziceam: Doamne, cine sunt eu ca să se întâmple altfel? Și asta ne-a făcut să ne apropiem de Dumnezeu cu respect, cu teamă, să-L slujim tremurând, cum spunem Psalmul 2, și să ne bucurăm tremurând. Dar acum ne uităm înapoi și înțelegem ce înseamnă ca după niște ape mari care s-au scurs. Și parcă toate lucrurile au intrat în matca lor și la locul lor. Nu știm ce urmează. Dar cred și afirm iarăși cu teamă, fără enfază și cerându-i Domnului să nu ne ducă în ispită, să nu ne pună la încercare, știm că rămânem în mâna Lui protectoare.
probabil mulți ascultători trec prin diverse încercări, poate nu chiar de această magnitudine, dar o întrebare care se poate ridica este: de ce se întâmplă unui slujitor al lui Dumnezeu, devotat lui, se întâmplă să îi moară copilul la 21 de ani, altul să se depărteze de Dumnezeu? Cu siguranță, adică sunt convins că ei nu au, cel puțin Daniel, nu a văzut în dumneavoastră farisei sau ceva împotriva căruia să se răzvrătească, ci a văzut o viață curată și o dorință de a trăi după voia lui Dumnezeu.
Întrebările de ce nu prea au răspuns. Dumnezeu nu vine să-ți facă o schemă pe hârtie și să spună aici ești și asta fac cu tine. Mai degrabă, ce să fac acum este important. Și această întrebare ne-a ajutat să ne focalizăm asupra ceea ce ne-a rămas, să nu rămânem la ceea ce nu mai avem deocamdată. Pe de altă parte, cred că slujitorii lui Dumnezeu trebuie să treacă prin experiențe speciale pentru a putea fi pildă pentru credincioși și pentru a putea să-i asiste pe cei care sunt în diferite necazuri. Ne-am pus și noi întrebarea la un moment dat, va trebui să trecem prin toate suferințele ca să putem să-i asistăm pe toți? Și răspunsul l-am primit, cred că nu trebuie să trecem. Pentru că nu poți spune suferința asta e mai mare decât celălaltă. Așa că dacă ne-a murit un copil și cineva a trecut printr-un divorț, putem să-l asistăm. Pentru că este un alt fel de moarte și divorțul. Și cred că, în ultima instanță, Dumnezeu ne califică pentru slujbă, pentru diferitele etape ale slujbei pe care o avem, ale lucrării pe care o facem. Așa cu Gabriel, care a venit pe lume împotriva oricărei așteptări medicale că va trăi, că această sarcină este viabilă, soția având un fibrom și ne-am încăpățânat, să zicem, Dumnezeu a pus viața, noi nu putem decide a cui o cruțăm și Dumnezeu ne-a dat-o amândoi înapoi, atât Adrianei cât și lui Gabriel. O mulțime de femei din biserică au urmat pilda asta după aceea și
asta în ciuda ideii larg răspândite că mai bine salvăm mama și moare sarcina.
Da, am învățat și eu la aceste elemente de etică la un moment dat că trebuie să salvezi mama și să cred că este o greșeală, este absolut aiurea pentru că Dumnezeu decide a cui viață o salvează sau dacă o salvează sau nu. Pentru că în ultimă instanță viața în Domnul este salvată, așa că moartea nu înseamnă că ne-am pierdut-o. Da, așa este. Deci observăm aceste lucruri fără să răspundem la întrebarea cu certitudine de aceea a făcut Dumnezeu pentru că, dar observăm că după asemenea evenimente, dacă rămânem ancorați în El, Dumnezeu ne modelează inima și ne acordează mai mult cu a Lui. Spunea cineva, după asemenea evenimente nu poți rămâne la fel. Ori devii mai rău, ori Dumnezeu te duce mai departe. Și mă bucur și cred că Domnul ne-a dus mai departe. Am nădejdea că nu ne-am făcut mai răi.
După aceste evenimente și întâmplări, au fost momente când ați cântat de bucurie înaintea lui Dumnezeu?
Da, elementele de bucurie sunt acolo.
Nu mă refer în mijlocul evenimentelor, ci mă refer la mult timp după aceea.
Da, zic, evenimentele de bucurie sunt acolo. Bucuria este legată, în primul rând, de această extraordinară realitate a faptului că avem veșnicia asigurată. Asta mă face să mă bucur extraordinar de mult și să mă tot gândesc și să zic, Doamne, cum se întâmplă că din miliardele de oameni care sunt pe pământ, între cei puțini care sunt pe calea îngustă sunt și eu acolo și asta mă face să am o recunoștință extraordinară față de Dumnezeu, o bucurie imensă care minundă ființa. Să știi că nu trăiești viața degeaba, că nu ești o sămânță care va putrezi, ci una care ajunsă în pământ într-o zi va da trupul acela de glorie pe care Dumnezeu îl pregătește și îl are pentru fiecare dintre noi care credem. Deci, în special aceste momente de bucurie. Momente de bucurie că, deși relația de familie se destramă la moarte, rămâne acea relație de frate și soră în Hristos. Nu mai părinți și copii, dar frați în Hristos. Și că în edificiul lui Dumnezeu, cărămizile care sunt puse la oaltă, acolo și sunt cele mai aproape, sunt cele cu care ne-am format aici în carieră. Deci acestea sunt motive de bucurie dincolo de orice realizare materială și de orice izbăvire vremelnică.
Ați fost ales din miliarde de oameni. Cineva m-a întrebat cu puțin timp în urmă, dar ce se va întâmpla cu 1 miliard de chinezi care probabil cu adevărat nu au auzit nici măcar cuvântul Iisus Hristos? Sau cu 1 miliard de indieni? Sau cu sute de milioane de musulmani? Sau cu atei din toată lumea?
Dumnezeu i-a ales pe toți oamenii ca să fie sfinți și fără prihană. Pentru ca să se realizeze acest lucru, trebuie să fie și alegerea omului, pentru că Dumnezeu realizează aceasta într-un anumit mod. Ca să fim sfinți și fără prihană, cum vrea El, trebuie să fim înfiați. Dar nu prin adopție, ci prin naștere. Naștere din nou. Ca să putem fi născuți din nou, trebuia să Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, să moară. Prin sângele Lui avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Deci, în continuare, Pavel zice, și voi ați crezut. Ați crezut toate aceste lucruri, s-a întâmplat, ați fost înfiați și se întâmplă ceea ce a destinat Dumnezeu pentru fiecare om, să ajungeți sfinți și fără prihană înaintea Lui, când suntem acolo. Și știu că dacă cineva caută, va găsi. Așa cum am auzit despre niște oameni din Filipine, care atunci când a ajuns un evanghelist la ei, spunea, ne uitam cu tata spre cer și ziceam, dacă este undeva un Dumnezeu adevărat care ne-a creat, va trimite pe cineva să ne spună. Și orice om din lumea sa, care îi împins de conștiința lui și o urmează, și împins de realizarea faptului că în jurul nostru este perfecțiunea unui univers căzut, un paradox, și va dori să-L întâlnească pe acela care le-a făcut toate acestea, îl va găsi. O legendă spune despre Avram că ar fi fost crescut într-o peșteră și că în momentul când a ieșit prima dată afară, la 15 ani, și a văzut, era noapte, a văzut luna, a zis, mă voi închina acestui astru. Apoi a văzut că se termină luna și se întâmplă altceva și vine soarele. Și a zis, mă voi închina celui care le-a făcut pe amândouă.
Da, mi se pare o idee excelentă, într-adevăr. Dacă, la fel cum spune Apostolul Pavel, îl vezi pe Dumnezeu când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, astfel încât nu se pot dezvinovăți.
Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Dacă avem probleme cu acestea, este o problemă de neînțelegere din partea noastră și trebuie să mai căutăm, să mai cercetăm sau pur și simplu să ne încredem în El. De ce? Pentru că dovada de bunătate a lui Dumnezeu a fost arătată când Iisus și-a întins mâinile pe cruce, murind pentru noi și strigând, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci, experiența noastră nu poate să contrazică bunătatea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne convine anumite lucruri, El ne-a dovedit deja că este bun.
Mii de îngeri cu mireasa vor cânta în cor, tot pământul să audă, mielul e biruitor, glasul lui ca vuietul, ochii fără focului, fața strălucește.
V-ați convertit, v-ați predat viața și inima Domnului Iisus Hristos, l-ați declarat pe Dumnezeu ca stăpân. Stăpân, într-adevăr, chiar dacă sună total aiurea termenul stăpân în lumea noastră. Cine spune că este liber și nu vrea ca Dumnezeu să-i fie stăpân, minte, greșește. Nu e adevărat, are cu totul alți stăpâni în afară de Dumnezeu. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Gigi Cosman. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște.
sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.